Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы 21 июнь жекшемин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Массалык маалымат каражаттары үгүт иштерин жүргүзүү маалында бейтарап боло алабы?
Үгүт иштери жүргүзүлгөнгө чейин эле кайсы бир талапкерди бир жактуу мактоо, даңазалоо маалыматтар кетип калды. Тескерисинче, кайсы бир талапкерди каралоо бир жактуу, бир жаман пикирлерди айтуу менен дагы маалыматтар кетип калды.
Президенттикке талапкер Алмаз Атамбаев бүгүн Жалал Абадта шайлоочулар менен жолугушту. Иранда полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кагылышуусу маалында 10 кишинин алып болгону расмий кабарланды. АКШнын мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча жылдык докладын жарыялады. Алдыдагы 30 мүнөттө ушундай темаларга карылмакчыбыз, азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар Кыргызстан жаңылыктары менен бүгүн Илим Жанузаков тааныштырат. Эмесе байланышта Бишкектеги студиябыз. Илим, сөз сизде. Истанбулда
башкорт халкы тарыхы. Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттикке талапкерлердин үчөө Кыргызстандын түштүгүндө жүрүшөт. Алар Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, Ак Жол партиясынын төрагасы учурдагы президент Курманбек Бакиев. Темир Сариев 20 июнда Баткен шаарында болуп, облустагы шайлоочулар менен жолуккан. Бүгүн ал Лейлек районунун шайлоочулары менен жолугушту. Курманбек Бакиев болсо 20 июнда Жалал Абад облусунун тургундары менен жолугуш үчүн келген. Бирген эл кыймылы сунуштаган дагы бир талапкер Алмазбек Атамбаев дагы ушул күндөрү Жалал Абад облусундагы шайлоочулар менен жолугушууда жүрөт. Кыргызстандын түштүгүндө шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн президентке талапкер Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевке тоскоолдуктар уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Улан Карыпбеков билдирди. Анын айтымында 21 июнда Исфана шаарына барышкан Темир Сариевдин штабына жергиликтүү бийлик атайын имарат берүүдөн баш тарткан. Имарат берилбегендиктен айла жок, күндүн ысыгында көчөдө чогулдук, сүйлөп атканыбызда электр жарыгы да өчүп калды, дейт Карыпов. Ушундай тоскоолдуктарды уюштуруу аркылуу бийлик шайлоодо талапкерлерге бирдей укук камсыз кылбай атканын айткан партия өкүлү жергиликтүү аткаминерлер бүйрк ал десе баш алып атканын айтты. Ал эми президентке талапкер Темир Сариев 22 июнда Кызыл Кыя жана Ош шаарында болуп, 23 июнда Ысык Көл облусунун шайлоочулары менен жолугушууга чыгат. Бийлик өкүлдөрү болсо талапкерлер бирдей укукка ээ экендигин жана эч кандай административдик чаралар колдонулбасын айтып келе жатышат. Эл аралык Transparency International уюмунун жетекчиси Угет Лабель 1 июлда Кыргызстанга иш сапары менен келет. Бул тууралуу коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттигинин маалымат кызматы билдирет. Иш сапарынын алкагында Угет Лабель, агенттиктин жетекчиси Садыр Жапаров, коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров, парламент төрагасы Айтбай Атагаев жана президент Курманбек Бакиев менен жолугушмакчы. Бул жолугушууда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы коррупция маселеси талкууланмакчы. Transparency International дүйнөлүк деңгээлдеги коррупцияны алдын алуу жана аны менен күрөшүү багытында иштеген эл аралык уюм болуп саналат. Уюмдун былтыркы докладында коррупциянын деңгээли боюнча 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 166 орунду ээлеген. Кыргызстанда бүгүн айыл чарба кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Өкмөттүн 1995 жылдын 5 июнда чыккан токтомуна ылайык, ушул күн Кыргызстандын айыл чарба кызматкерлеринин күнү катары белгиленип келет. Кыргызстан суу ресурстарынын кыйла запастарына ээ. Алса Кыргызстанда жыл сайын 45 миллиард метр куб дарыя суулары агып турат. Жер алдындагы суу запастары 13 миллиард метр куб. Көл суулары 1 триллион 745 миллиард метр куб жана мөңгүлөр 650 миллиард метр кубду түзөт. Өлкөдө жалпы 3000ден ашуун дарыялар бар. Суу чарбасында республика боюнча жалпы 6000ден ашуун адам эмгектенет. Азырынча биздеги акыркы кабарлар ушулар. Айнура.
Рахмат. Илим Жанузаков Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми көңүлүңүздөрдү эл аралык кабарларга бурабыз. Иранда мамлекеттик сыналгысы полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 кишинин өлгөнүн, 100ден ашуун кишинин жараат алганын кабарлады. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таркатуу үчүн союз, суу атма, жаш чыгаруучу газ колдонушту. Англис тилиндеги мамлекеттик Пресс ТВ каналы болсо 13 кишинин каза болгону жөнүндө кабарлаган эле. Канал ошондой эле экс-президент Хашими Рафсанжанинин кызы Фаизе Хашими жана 4 үй бүлө мүчөсү ишембиде кечинде камакка алынганын маалымдады. Оппозиция президенттик шайлоо бурмаланды деп анын жыйынтыктарын таануудан баш тартууда. 12 июнь күнкү добуш берүүнү президент Махмуд Ахмадинежаддын жеңгени жарыялангандан кийин Иранда нааразылык чыгуулары тынбай жатат. АКШ президенти Барак Обама Иран өкмөтүн өз элине каршы зордукчул жана адилетсиз аракеттерин токтотууга үндөдү. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибанд болсо Иран президентинин айыптоосун четке какты. Махмуд Ахмадинежад Кошмо Штаттары жана Британияны Ислам Жумуриятынын ички иштерине кийлигишүүнү токтотууга үндөгөн. Милибанд Иран эли өз өкмөтүн өзү тандоого тийиш. Иран бийлиги болсо жыйынтыктардын адилет болушун камсыздашы керек деп белгиледи. Министрдин айтымында кагылышуулар Ирандын дүйнөлүк сахнадагы аброюна гана шек келтирет. Грузиянын сепаратисттик Абхазия Жумурияты менен чек арасында болгон жардыруудан Еврошаркеттин көзөмөл миссиясынын айдоочусу мерт кетти. Грузиянын ички иштер министрлиги маалымдаганына караганда маркум грузин жараны болчу. Миссияны коштоп жүргөн дагы бир грузиялык адам дарыгер жарадар болду. Абхазия жана Түштүк Осетия менен Грузия ортосундагы чек араны көзөмөлдөө үчүн октябрда аймакка евро биримдиктин 125 кишиден турган тобу жайгаштырылган. Франциянын Бриньи Кордон деген чакан шаарчасында тиги учак кулап түштү. 7 кишинин абыт болгону кабарланууда. Кырсык эмнеден келип чыкканы азырынча белгисиз. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Анын ачылышына дүйнөнүн булуң бурчунан келген белгилүү адамдар катышты. Афина бийлиги айнек жана бетондон курулган жаңы имарат Британияга алынып кеткен Парфенондун байыркы айкелдерин кайтарууга жардамдашат деп үмүттөнөт. Айкелдер 19-чу кылымдын башында Британиянын Осмон империясындагы элчиси лорд Элджин тарабынан музейине сатылган. Греция көптөн бери байыркы экспонаттарды кайтарууга аракеттенүүдө. Украиналык боксер Владимир Кличко оор салмакта дүйнө чемпионунун наамын сактап калды. Кечээ Германиянын Гельзенкирхен шаарында ал өзбекстандык атаандашы Руслан Чагаевди техникалык нокаут менен жеңди. Таймашты көрүү үчүн стадионго 60 000 ашуун адам чогулду. Анын жүрүшү 114 өлкөдө түз көрсөтүлүп турду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 22 июнда Кыргызстанда ала бут каптап айрым аймакта кыска мөөнөттө жаан жаап күн күркүрөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, кээ бир райондордо 14, ысык көл акваториясында күндүзү 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тумандарында түнкүсүн 18-23, күндүзү 29-34 даража ысыйт. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 19-24, күндүзү 28-33. Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27. Ысык көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25. Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүзү 27-32 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында күндүзү жаан жаап күн күркүрөш ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, күндүзү айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүзү 29-31 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эксперттердин баамында президенттик шайлоого үгүт иштери маалында айрым басма сөз каражаттары кайсы бир талапкердин кызыкчылыгын көздөп, анын зоолоосун көтөргөн же экинчи бир талапкерди каралап, кадыр баркына доо кетирип жаткан макалаларга орун берүүдө. Темага Аманбек Дилденбай кайрылат.
Президенттик шайлоого үгүт иштери башталганга чейин журналисттер коомдук бирикмеси борбордук шайлоо комиссиясы менен бирдикте Кыргызстандагы журналисттерге шайлоо өнөктүгү маалында массалык маалымат каражаттарынын ролу, аларга карата шайлоо кодексинин талаптары тууралуу семинар, тренинг өткөрүлгөндүгүн эксперт Бакыт Орунбеков билдирди. Анын айтымында шайлоо кодексине ылайык шайлоо процессин маалымдоо жана шайлоонун жүрүшүндө кайсы бир талапкерге байланыштуу үгүттөө маалыматтарын таркатуу талабын журналисттер сакташы керек.
Жок, менин жеке баамымда бул жерде бизде бир топ мыйзам бузуулар болуп калды деп ойлойм. Анткени үгүт иштери жүргүзүлгөнгө чейин эле кайсы бир талапкерди бир жактуу мактоо, даңазалоо маалыматтар кетип калды. Тескерисинче кайсы бир талапкерди каралоо бир жактуу, бир жаман фикирлерди айтуу менен дагы маалыматтар кетип калды. Бул жагынан бизде өзгөчө кыргыз тилиндеги чыккан гезиттерде эки лагерге бөлүнүп алып, кайсы бир талапкерге жан тартуучулук нэмеси байкалды,
деди Бакыт Орунбеков. Президенттин катчылыгынын серепчиси Илим Карыкбеков белгилегендей, массалык маалымат каражаттары негизинен жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамга, журналисттердин чеберчилигин кепилдеги жөнүндө мыйзам жана башка ушул тармакты жөнгө салып келген мыйзамдарга баш ийип келсе, президенттик шайлоо өнөктүгү маалында журналисттердин эң негизги мыйзамы шайлоо кодекси болуп таанылат.
Шайлоо кодексинде ушу деги эле маалыматты, ушу талапкерлер жөнүндө, талапкерлердин иш аракеттери жөнүндө маалыматты кандай бериш керек, эгерде бул үгүт иши болсо кандай болуш керек, маалымат багытында өзүндө иш жүргүзсө анда кандай иш жүргүзүш керек, ошонун ирээти менен келтирилген. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ушу журналисттер жалпы маалымдоо каражаттар ушул эки шайлоо кодексинин баары менен таанышпастан, жок дегенде ушул өңүттү башкара турган беримдер менен таанышып алса.
Илим Карыпбековдун айтымында президенттик шайлоо маалында эгерде кайсыдыр бир жалпыга маалымдоо каражаты бир талапкердин кадыр баркына ар намыста шек келтире турган болсо, кылмыш жаза кодекси жана жарандык кодекстин 18-чи беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Аят Пресс гезитинин башкы редактору Жылдыз Мусабекова президенттик шайлоо маалында бийликтин талапкерин өкмөттүк басылмалар жактап, оппозициялык көз караштагы талапкерди эркин басылмалар колдоп, экиге бөлүнүп калганын белгиледи. Анын айтымында массалык маалымат каражаттарынын шайлоо маалында эки жаатка бөлүнүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш, бирок гезиттер коомчулуктун ортосунда жик салып, эл арасында карама каршылыкты пайда кылган материалдарды жарыялоодон сак болуусу керек.
Биз кандай кандидат болбосун иштеше беребиз. Себеби шайлоо кодексинин мыйзамында ошондой жазылган, алардын программасын, тезистерин, өздөрүн рекламалаган материалдарын биз ошол шайлоо кодексине ылайык бере беребиз да. Талапкер бул кеткен материалдарга өзүнүн фондунан акча төлөйт.
Жылдыз Мусабекова учурда кыргыз тилинде жарык көргөн Коомдук саясий деген макам менен чыгып жатышкан айрым гезиттер белгилүү инсандарды бири бирине кайраштырып тукурмай, заказ менен жеке турмушуна кийлигишип, ыплас-ыкмаларды колдонуп, такталбаган материалдарды жарыялоого жол берип жатканын туура эмес деп эсептейт. Ал эми айрым байкоочулар президенттикке талапкер Курманбек Бакиевдин өлкө аймагындагы иш сапарын бир жактуу чагылдырып, анын үгүт иштерин жүргүзүп жаткан улуттук теле радио корпорациясы башка талапкерлердин иш аракеттерин толук чагылдырышпаса дагы маалымат берип турушу керектигин айтышууда. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттыктан президенттик шайлоо темасын улантабыз. Бириккен элдик кыймылын президенттикке талапкери Алмазбек Атамбаев кезектеги жолугушуусун бүгүн Жалал Абад шаарында өткөрдү. Ал 23 июлдагы шайлоодо добуштарды саноого 100 000 адам алып чыгаарын билдирди. Эркиндик партиясынын Жалал Абад облусундагы төрагасы Атамбаевдин эл менен кездешүүгө келген себебин түшүнбөгөндүгүн айтты. Жолугушууда бийликчил адамдар да Атамбаевке суроо берүүгө үлгүрүштү. Дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдун репортажы.
Жолугушууда Алмазбек Атамбаев өлкөдө көбөйтүлдү деген маанилар жашоо талап кылган каражаттын жарымына жетпей тургандыгын айтып, президенттин ыйгарым укуктарын чектөө жана анын кызмат мөөнөтүн 5 жылдан ашырбоо керектигин белгиледи. Үй бүлөлүк башкарууну уратуу максаты менен шайлоого бел байлаганын билдирди. Анын айтканына караганда өлкөдө мыкты жашоонун бардык өлгөлөрү бар, бирок тартипсиздик менен мыйзамсыздык, уурулук талаптануу мурдагы бийликтен бери улантылып келатат. Ага кирешелүү Кыргызстанды экономикалык бакубат өлкөгө айландырар кем байлыгы мол ишкана жерлердин текейден арзан баага менчиктештиргени күбө. Оорлук болбош үчүн Атамбаев 23 июлдагы шайлоонун добуштары өз кишилери тарабынан саналарын ачыкка чыгарды.
Бул жолу 24 март 2005 жылы 30 000 киши аттыктан бул жолу 100 000 киши аттыган Бишкекте. Өзүбүз тааныйбыз. Эсиңер деп отуп. Анын үстүнө биз бул жолу өзүбүз тааныйбыз. Бизге Клара Кабелова айтып берген кантип санагандарын.
Бирок бектин бирдиктүү талапкеринин мындай ою менен Эркиндик партиясынын облустагы төрагасы макул болгон жок. Кылычбек Маматаев Жалал Абад шаарындагы кездешүүгө Атамбаевдин кандай максат менен келгенин түшүнбөй калдым дейт.
Мен таң калып атам, бул согушка даярдангандай платформасы жок. Мен мамлекетти мындай кылып оңдойм деген эмеси жок. Келип эле мен мечит салгам, анан мен тигиндей кылгам, тогурдаганды камаш керек, үнүрдаганды колун кесиш керек деген бир маанисиз бир дурусураак платформасы да жок. Жанындагы сүйлөгөндөрдүн дагы бир эмесин түшүнбөдүм эчи.
Жолугушууда бир нече адамдар президентке талапкер Атамбаевден жооп алууга аракет кылышты. Алардын бири Улкан Мамасабирова Атамбаевдин туруктуу позициясына кызыкты.
Күчтүү оппозиция эле. Андан бийлик чакырса бийликке келдиң элем. Көпүрөдө энени сыйлап, энелерди бийикке койгонуңда өтө төрөбүз көккө жеткен. Ана кайда катуу асайсага чыкканыңыз кандай Кыргызстанга тынчтык беретсиң мени? Ушундай болуп, марокко толкуп, берекке толкуп Кыргызстанды президентке өткөзүп койсок, чатып кетпейсиңби?
Атамбаев облустук айылдар кеңешинин бул мүчөсүнө бийлик үчүн эмес эл жерге сүйгөнү жана биригүү талапкери катары бектин чечимине макул болгонунан улам президенттик жарышка чыккандыгын билдирди.
Мен премьер министр болуп барганда реформа үчүн кыймылдын чечими менен баргам. Дооронбек акеге айттым Садырбаевке. Эге дедим, мен азыр барсам оппозициядан чыккан турам дедим. Атым заман болот дедим. Боке ушундай айткан алмаз деди. Мына азыр түндүк түштүк болуп бөлүнгөн турам. Өз тагдырымды өз деди. Кыргызстан тагдыры керек деп. Мен ошон үчүн баргам ошондо. Кыргызстанды сактап калайын, бириктирейин деп.
Атамбаевдин жолоошусун Ырааттан шаар бийлик адамдары менен тартип сакчылары акмалап турушту. Алар кездешүүдө бийлик жана өлкөдөгү урдаттанлар боюнча көтөрүлгөн маселелерге карата Азатка өз ой пикирлерин билдирүүдөн баш тартышты. Атамбаевди коштоп жүргөн Бектин штаб башчысы Азимбек Назаровдун билдирүүсүнө караганда президентке оппозициячыл талапкердин жолоошусу эртеңден баштап Ош облусуна улантылышы ыктымал. Эскертүү жагдай буга чейин облустун Жалал Абад шаары менен Ак Сарайында президент Кулмамбет Бакиев болуп кеткен. Ал аталган аймактардагы шайлоочуларды талапкерлик программалары менен тааныштырган. 19-20 июнь күндөрү Атамбаев Аксы жана Базар Коргон райондорундагы коомчулук менен жолугушкан. Келерки аптада президентке бул өлкөнүн башка талапкерлердин облус шайлоочулары менен жолугушары күтүлүүдө. Уктурууну даярдаган Арслан Драимов.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерифтерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Назарыңыздарда кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле ырлык кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ирандын мамлекеттик сыналгысы полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 кишинин өлгөнүн, 100 ашуун кишинин жараат алганын кабарлады. Ошондой эле экс-президент Хашими Рафсанжанинин кызы Файзе Хашими жана 4 үй бүлө мүчөсү шембиде кечинде камакка алынганы кабарланууда. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибанд Иран президентинин айыптоосун четке какты. Махмуд Ахмадинежад Кошмо Штаттары жана Британияны Ислам Жумуриятынын ички иштерине кийлигишүүнү токтотууга үндөгөн. Ирактын Киркук шаарына жакын жердеги мечиттердин биринде бомба жардырылып 70 ашуун адам ажал тапты. АКШнын Афганистандагы базасына атылган ракетадан америкалык 2 жоокер окуучу 6 жарадар болду. Грецияда Акрополь музей кайрадан ачылды. Ирандын мамлекеттик телеканалы ишемби күнкү тополоңдо 10 киши набыт кетип 100 ашууну жарадар болгонун кабарлады. Экинчи бир телеканал мерт болгондордун саны 13 жеткенин маалымдады. Алардын баарын эки телеканал тең террорчу топтун өкүлдөрү деп сыпаттады. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Бийликтер туюс алганына карабай ишемби күнү Тегерандын борборуна оппозициянын миңдеген тарапкерлери нааразылык билдиргени чыккан эле аларды кууп таркатканы полиция күч колдонду. Мамлекеттик телеканал кагылышта 10 киши мерт болгонун кабарлады. Англис тилиндеги Press TV алардын саны 13 жеткенин маалымдады. Америкалык CNN Тегерандык дарыгерлерге таянып, бериле дегенде 19 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Жарадар болгондор саны мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарларында 100 жакындап барат. Башка бир булактардын эсебинде андан да ашат. Укук коргоочу айрым уюмдар медиктерге жардам сурап кайрылган, ондогон адамдарды полиция кармап кеткенин айтышты. Кагылыштар кайсы жерде болгону да так эмес, айрым кабарларга караганда полиция менен демонстранттар Тегерандын борборунда чабыша кетишкен. Окуяга күбө болгондор аскерлешкен өкмөтчүл Басич отрядынын күчтөрү демонстранттарга ок жабылтканын, полицияларды сойул менен токмоктоп, суу атмаларды, жашагызма газ колдонгонун айтышат. Аламан топ эки жердеги бензин бекетине, мечитке өрт коюп, полициянын күзөт жайына кол салган. Өкмөттүк телеканалдар имам Хамейнинин мазерейинде бир киши өзүн жардырып жибергенин, аны менен кошо дагы бир адам мерт кетип, бирөө жарадар болгонун маалымдап, тополоң салгандарды террорчулар, козголоңчулар деп аташты. Оппозициялык талапкер Мир Хусейн Мусави өз тарапкерлерин тынч демонстрацияларды уланта берүүгө, эгер аны бийликтер камакка алышса, жалпы өлкөдө иш таштоо акциясын өткөрүүгө чакырды. Бирок бул маалыматтардын баарын бейтарап кулактардан тактап тастыктоо мүмкүн эмес. Чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн өлкөдө болуп жаткан митингдерди, демонстрацияларды тартканга, жазганга жана кабарлаганга тыюу салынды. Интернет, чөнтөк телефондору иштебей калды.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, Ирандагы соңку окуялар жөнүндө биздин веб-сайтыбыздан да окуя аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти адам соодасы боюнча дүйнөдөгү кырдаалга арналган өзүнүн жылдык баяндамасын жарыялады. Ушуну менен 9-ирет даярдалган баяндамада 170 ашуун өлкө камтылган. Баяндаманын Борбор Азия өлкөлөрүнө арналган өмүттөрүнө Улан Алымкулуулу токтолот.
Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн 2-үн Казакстан менен Кыргызстанда АКШ мамлекеттик департаменти баяндамасында адам соодасын жоюуну максатталган чаралардын минималдуу стандарттарына жооп бербеген, бирок ага шайкеш келүүгө аракеттенип жаткан өлкөлөрдүн тобуна кошкон. Бул топтогу өлкөлөрдө адамды соодалоонун түрдүү формаларынын курмандыктарынын саны али олуттуу бойдон калууда же өсүүдө. Ал эми аймактын 3 өлкөсүн Өзбекистан, Таджикстан, Түркмөнстанды мамлекеттик департамент адам соодасын жоюуга багытталган чаралардын минималдуу стандарттарына жооп бербеген же бул багытта олуттуу иш жасабаган өлкөлөрдүн тобуна кошкон. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон отчетту жарылап жатып сүйлөгөн сөзүндө буларга токтолду.
Адам соодасынын глобалдык да таасири бар. Ал мыйзамдуу экономикаларды алсыздандырууда, кыйынчылыктарга шыкакчы болуп жатат. Коомдун саламаттыгына, коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө. Бирлерди ажыратууда. Бул ошондой эле адамдардын баары кай жерде болбосун коопсуздукта жана ар намыс менен жашоого, иштөөгө укуктуу деген биздин фундаменталдык ишенимибизди корлогондук.
Деп айтты АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон. Баяндамада келтирилген маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 2008-жылы өкмөт жана бейөкмөт уюмдар адам соодасынын 161 курмандыгын аныкташкан. Андан мурдагы 2007-жылы бул көрсөткүч 331 түшкөн эле. Былтыр ошондой эле өкмөт 92 факты боюнча тергөө ишин жүргүзгөн. 2007-жылы тергелген иштер 33 эле болчу. Бирок Жалал Абад облусундагы лидер аялдар бирикмесинин президенти Жанна Сарылаева Азаттыктын кабарчы менен маегинде белгилегендей, адам соодасынын курмандыгы болгондордун сотко кайрылуудан баш тарткан учурлары да бар. Ал эл аралык миграция уюмунун долбоору менен иштеген бул бирикмеге Орусиядан куржалак кайткан 9 адам арыз менен кайрылган, бирок аларды саткан адамды сотко берүүгө келгенде андан баш тартышканын мындайча түшүндүрдү.
9 адамдын 4-үсү бул базар коргондун тургундары, бир турецкий фирмага орноштурат, бирок баягы договорду ал фирма менен өзү түзөт да, анан 5-6 ай иштетип, бир дагы тыйын акча бербейт. Жапа чеккен адамдардын айтуусу боюнча өткөрүп берилди, а на самом деле сатып жиберет. Жолу болсо мындай болуп чыкты. Ал тууганы болуп чыккан үчүн биз ага сот ишин козгогонго колубуз барбайт. Туугандар алып барып туугандарын сатып атат да, вот көбүнчө случай ушундай.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында Кыргызстан менен бир топто жайгаштырылган Казакстанда былтыр полиция адам соодасынын 50 курмандыгын аныктаган. Бул 2007-жылкы көрсөткүчтөн 2 эсеге аз. Бирок адам соодасы боюнча полиция тергөө алган иштер былтыр 2 эсеге көбөйүп 44 түшкөн. Мындан сырткары 30 иш боюнча былтыр сот чечими чыккан. Ал эми Өзбекстанда мамлекеттик департаменттин баяндамасында айтылгандай, адам соодасы боюнча тергелген иштер Казакстан менен Кыргызстанга салыштырмалуу кыйла көп. Мисалы 2008-жылы мындай кылмышка тиешеси бар деп шектелген 670 адам тартылган, 900 иш тергелген. Анткени менен мамлекеттик департамент Өзбекстан чоңдору жана жаш балдарды пахта жыйноодо кыйнап иштетүү практикасынан баш тартуу үчүн олуттуу аракеттерди көргөн жок жана буга тиешеси бар өкмөт өкүлдөрүнө каршы чара колдонуп, аларга кылмыш ишин ачуу багытында аракет жасаган жок деп эсептейт. Таджикстан болсо адам аткечилигине каршы чара көргөнү менен бул ишке тиешеси бар деген расмий адамдарды жазалап жатканын көрүгөзө алган жок жана адам соодасынын курмандыктары коргоого алынарын кепилдей албады. Баяндамада белгиленгендей, Таджикстандагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири адам соодасында коррупциянын булагына айланып кеткендигинде жана өкмөт буга каршы чара көрө албагандыгында. Ал эми Борбор Азиянын эң жабык өлкөсү эсептелген Түркмөнстан адам соодасына каршы күрөшүү боюнча мыйзамды 2007-жылда кабыл алган. Бирок өкмөт өлкөдө мындай көйгөй бар экендигин ачык моюндабайт. Өлкөдө 2008-жылы адам соодасына тиешеси бардыгы үчүн канча адам айыпталганы же соттолгону боюнча түркмөн өкмөтү эч кандай маалымат берген эмес. Ошондой эле адам аткечилигинин курмандыгы болгондорго жардам көргөзгүдөй эч аракет көрбөгөн. Бирок адам укуктары боюнча Түркмөн Хелсинки фонду деген бейөкмөт уюмунун башчысы Тажигүл Бегмедованын айтымында маалыматтын жоктугу Түркмөнстан жабыктыгынан АТОлордун четке чыгуусу үчүн бир катар чектөөлөр киргизилгени улам эле адам соодасынан тышта калды дегенди билдирбейт. Буга өлгө болуучу башка себептер бар.
Есть черный список людей, которым запрещено выезжать. Это люди, которые имеют отношение, какое-то отношение, близкое, родственное или коллегиальное отношение к гражданским активистам, к оппозиционерам, к правозащитникам, к журналистам.
Өлкөдөн чыгууга тыюу салынган адамдардын кара тизмеси бар. Алар активисттерге, оппозиционерлерге, журналисттерге, укук коргоочуларга кандайдыр бир тиешеси барлар. Алар катуу көзөмөлдө жана сыртка чыгарышпайт. Калган адамдар, студенттер, жаштар, улгайган адамдар, каражаты болсо четке чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, бирок бир аз чектөө бар. Акчаңызды чек арадан көргөзүүңүз керек. Ниязовдун катаал режими учурунда Түркмөнстанда жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгү кыйла азайып кеткенин жана жаңы өкмөт бул проблеманы чече электигин эске алганда мектепти бүткөн жаштар, анын ичинде кыздар же жумуш таба албайт, же кабыл алуу чектелген жогорку окуу жайларга өтө албайт. Андыктан алар чет өлкөгө кетүүдө. Түркмөнстанда адам аткезчилигинин өбөлгөлөрү бар. Такыр эле жок деп айтууга болбойт.
Дейт адам укугун коргоочу Тажгүл Бегмедова. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында көрсөтүлгөндөй, түркмөнстандык аялдар менен эркектер биринчи кезекте Түркияга алынып кетилет.
Улан Алымкулуу уулу адам соодасы боюнча жаңы докладтын мазмуну менен тааныштырды.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Аба толкунунда кечки азаттык азыр болсо Кыргызстандын дубандарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Ош шаарында участкалык комиссиялардын курамына 5 партия атсалышууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Муктар Пайзылдаев азаттыкка билдиришинче, калаадагы 82 участкалык шайлоо комиссиясына партиялардан Ак жол 77, Социал демократтар 75, Коммунисттер 74, Жан Кыргызстан 68, Атамекен 12 өкүлүнүн мүчөлүккө сунуш этти. Талаш учурда маселе чучуклак кармоо жолу менен чечилмекчи. УШКлардын толук курамы 23 июнда жарыяланары күтүлүүдө. Анткени менен Бириккен Элдер Кыймылдын Оштогу өкүлдөрүнүн айтышынча, БЕКтин курамына кирген партиялардын мүчөлөрү УШКга тандоодо түрдүү тоскоолдуктар болууда. Мисалы, толук эмес деген шылтоо менен айрым жарандардын документтери ээлерине кайтарылды.
Алишер Токсонбаев болду. Ысык-Көл районундагы оппозициялык партиялардын 48 өкүлү шайлоодогу байкоочулуктан баш тартты. Аймактан кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
21 июнь күнү Ысык-Көл райондук шайлоо комиссиясы чучугулак жолу менен шайлоо участкаларына байкоочуларды бекитти. Бирок ага БЕКтен көрсөтүлгөн 48 өкүл келген жок. Анткени 20 май күнү жергиликтүү шаар жана айыл өкмөт кызматкерлери аларды кысымга алып байкоочулуктан баш тартууга арыз жаздырган. БЕКтин Ысык-Көл району боюнча штаб башчысы Канат Сопиев бул боюнча райондук шайлоо комиссиясы Айгүл Садыбаковага кайрылганда байкоочулуктан баш тарткандар үй бүлөлүк шартына байланыштуу арызын жазганын ырастады. Президенттик шайлоодо административдик ресурска каршы туруу үчүн БЕКтин штабы учурда атайын жыйын куруп атат.
Ысык-Көлдөн Рита Нурманбет кызы болду.
Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Илимжан Узаков байланышты. Берүүбүздүн соңунда айрым элдердик окуялар жөнүндө кыскача эсиңизге салып кетели. Ирандын мамлекеттик саналгысы полициянын оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 киши өлгөнүн, 100дөн ашуун киши жараат алганын кабарлады. Каналдардын бири экс-президент Хашими Рафсанжанинин кызы Файзе Хашими камакка алынганын дагы маалымдады. Грузиянын сепаратисттик Абхазия жумурияты менен чек арасында болгон жардыруудан Еврошаркеттин көзөмөл миссиясынын айдоочусу мерт кетти. АКШнын Ауганстандагы базасына атылган ракетадан америкалык эки жоокер окко учту. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Ушуну менен жекшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Оодо Азаттык плюстун экинчи чыгарылышы. Кушубак кечиңиздер менен. Бишкек студиясынан сиздер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Алдагы жарым саатта эмнелер тууралуу кеп болот, бир үзүмдөн маалымат. Ирандагы шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык билдиргендерге нью-йорктуктар да колдоо көрсөтүп жатышат.
Иран эмес адамдардын дагы аларды колдоп жаткандыгын туура көрөм. Себеби дегенде бардык жакта деген тынч өтүш керек, бардык жакта деген эркиндик болуш керек.
Азаттык плюстун апта темасы жаштар көйгөйүнө арналды. Анын кеңири чыгарылышы.
Силер үчүн азыр үй алыш абдан эле оор да чынында. Накталай акчага алыш мүмкүн эмес дей да. Ипотекалык кредит боюнча алалы десек дагы ипотекалык кредиттин баягы требованиялары абдан оор.
Жана арапталык муспарат күтөт, бирок буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныш алыңыздар.
Саламатсыздарбы. Президенттикке талапкерлердин үчөө Кыргызстандын түштүгүндө жүрүшөт. Алар Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев жана Ак Жол партиясынын төрагасы учурдагы президент Курманбек Бакиев. Темир Сариев 20-июнда Баткен шаарында болуп, облустагы шайлоочулар менен жолуккан. Бүгүн ал Лейлек районунун шайлоочулары менен жолугушту. Курманбек Бакиев болсо 20-июнда Жалал Абад облусунун шайлоочулары менен жолугушуу үчүн келген. Биркен эле кыймылы сунуштаган дагы бир талапкер Алмазбек Атамбаев дагы ушул күн Жалал Абад облусундагы шайлоочулар менен жолугушууда жүрөт. Кыргызстан түштүгүндө шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн президентке талапкер Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевке тоскоолдуктар уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Уланбек Карыпов билдирди. Анын айтымында 21-июнда Исфана шаарына барышкан Темир Сариевдин штабына жергиликтүү бийлик атайын имарат берүүдөн баш тарткан. Имарат берилбегендиктен айла жок, күндүн ысыгында көчөдө чогулдук. Сүйлөп атканыбызда электр жарыгын да өчүрүп салышты, дейт Карыпов. Ушундай тоскоолдуктарды уюштуруу аркылуу бийлик шайлоодо талапкер лерге бирдей укук камсыз кылбай атканын айткан партия өкүлү жергиликтүү аткаминерлер бөрк алдышы баш алып атканын баса белгиледи. Эми президентке талапкер Темир Сариев 22-июнда Кызыл Кыя жана Ош шаарларында болуп, 23-июнда Ысык Көл облусунун шайлоочулары менен жолугушууга чыгат. Бийлик өкүлдөрү болсо бардык талапкерлер бирдей укукка ээ экендигин жана эч кандай административдик чаралар колдонулбасын айтып келатышат. Кыргызстанда бүгүн айыл чарба кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Өкмөттүн 1995 жылдын 5-июнунда чыккан токтомуна ылайык, ушул күн Кыргызстандын айыл чарба кызматкерлеринин күнү катары белгиленип келет. Кыргызстан суу ресурстарынын кыйла запастарына ээ. Алса, Кыргызстанда жыл сайын 45 миллиард метр куб дарыя суулары агып турат. Жер алдындагы суу запастары 13 миллиард метр куб. Көл суулары 1 триллион 745 миллиард метр куб жана мүңгүлөр 650 миллиард метр кубду түзөт. Өлкөдө жалпы 3000ден ашуун дарыялар бар. Суу чарбасында республика боюнча жалпы 6000ден ашуун адам эмгектенет. Кыргызстандагы соңку кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Азыр болсо эл аралык кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Илим. Ирандын мамлекеттик саналгысы полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 киши өлгөнүн, 100 ашуун киши жараат алганын кабарлады. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таркатуу үчүн союл, суюу атма, жаш чыгаруучу газ колдонушту. Англис тилиндеги мамлекеттик Пресс ТВ каналы болсо 13 кишинин каза болгону жөнүндө кабарлаган эле. Канал ошондой эле экс-президент Хашими Рафсанжанинин кызы Файзе Хашими жана 4 үй бүлө мүчөсү ишембиде кечинде камакка алынганын маалым. Анын аралыгында Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллибанд Иран президентинин айыптоосун четке какты. Махмуд Ахмадинежад Кошмо Штаттар жана Британияны Ислам Жумуриятынын ички иштерине кийлигишүүнү токтотууга үндөгөн. Миллибанд Иран эли өз өкмөтүн өзү тандоого тийиш. Иран бийлиги болсо жыйынтыктардын адилет болушун камсыздашы керек деп белгиледи. Министрдин айтымында кагылышуулар Ирандын дүйнөлүк сахнадагы аброюна гана шек келтирет. Грузиянын сепаратисттик Абхазия Жумурияты менен чек арасында болгон жардыруудан Еврошаркеттин көзөмөл миссиясынын айдоочусу мерт кетти. Грузиянын ички иштер министрлиги маалымдаганына караганда маркум грузин жараны болчу. Миссияны коштоп жүргөн дагы бир грузиялык адам дарыгер жарадор болду. Абхазия жана Түштүк Осетия менен Грузия ортосундагы чек араны көзөмөлдөө үчүн өткөн октябрда аймакка Евробиримдиктин 150 кишиден турган тобу жайгаштырылган. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Анын ачылышына дүйнөнүн булуң бурчунан келген белгилүү адамдар катышты. Афины бийлиги айнек жана бетондон курулган жаңы имарат Британияга алынып кеткен Парфенондун байыркы айкелдерин кайтарууга жардамдашат деп үмүттөнөт. Айкелдер 19-чу кылымдын башында Британиянын Осман империясындагы элчиси Лорд Элджин тарабынан Британ музейине сатылган. Греция көптөн бери байыркы экспонаттарды кайтарууга аракеттенүүдө. Украиналык боксер Владимир Кличко оор салмакта дүйнө чемпионунун наамын сактап калды. Кечээ Германиянын Гельзенкирхен шаарында ал өзбекстандык атаандашы Руслан Чагаевди техникалык нокаут менен жеңди. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Сиздер эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышам десеңиз, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз. Сайтыбыздын дереги azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ирандагы шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдиргендерге Нью-Йорк шаарынын айрым тургундары да колдоо көрсөтүп көчөлөргө чыгып жатышат. Маселен, 17 июнда 600 ашуун эл борбордук Манхэттен айылында топтолду. 20 июнь күнү жааган жамгырга карабай ошончо эле адам Бириккен улуттар уюмунун баш кеңсесине барышты. Мындай иш-чараларды алар интернет аркылуу уюштурушууда. Учурда Facebook, Twitter жана башка ири эл аралык түйүндөрүндө Ирандагы соңку окуялар катуу талкууга алынып, бул сайттарга дүйнө жүзүнүн нааразылык бир топ каттар келип түшүүдө. Кыргызстандык жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев Иранда болуп жаткан окуяларга токтолуп, дүйнө жүзүн бириктирген интернеттин таасири тууралуу азаттык айтып берди.
Менин оюмча бул Ирандагы президенттик шайлоонун өткөндөн кийинки азыркы алар тынч жыйынды өткөрүүгө аракет кылышкан, бирок ошол эле жанагы өкмөттү колдогон адамдар тарабынан аскерге окшогон группировкалардын аркасынан алар дагы кандайдыр бир тынчтан бир аз күч колдонууга дагы өтө түштү да. Себеби дегенде күч колдонууга негизги жооп бул күч колдонуу болот. Мисалы сени бирөө сабап жатса, сен ага жалаң эле бетиңди тосуп бере бербестен, жок дегенде жалтанып, жок дегенде качып, же болбосо кандайдыр бир жоопту да бере аласың да. Ошондой эле азыркы Ирандагы абалды мен жана демократиялык күчтөр деп эгер айта ала турган болсок, азыркы мен айтып кеткендегидей абалга кабылды деп айтсам болот. Себеби дегенде алгачкы күндөрү алар тынч жөн гана шаарды кыдырып, шаарды жүрүштөрү жүргүзүп, кандайдыр бир тынч абалда өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн суранычтарын билдирген чыгышканда. Өлкөдө же болбосо бир коомчулукта эгерде укмуштуу да көп тыюулар болсо, ал жактан жашыруун болсо дагы кандайдыр бир каршылашуулар укмуштай күчөйт. Ошол эле азыркы интернеттеги абал, ал жактагы ирандык же ирандык эмес болсо дагы бөлөктөр Facebook, Twitter же башка ошого окшогон социалдык тармактарда отурушуп интернеттин өздөрүнүн ой пикирлерин таркатып, өздөрүнүн чакырыктарын таркатышып жатат. Азыркы ошол эле Европадагы, ошол эле Америкадагы адамдардын Иран эмес адамдардын дагы аларды колдоп жаткандыгын туура көрөм. Себеби дегенде бардык жакта деген тынч өтүш керек, бардык жакта деген эркиндик болуш керек. Анан кийин кандайдыр бир чоң тыюу салуулар болбош керек деп ойлойм.
Мирсулжан, анан өзүң дагы мурда бир блог ачып, ичине толтура
көрмандарың болуп көп нерселерди ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларды блогуңа жазып турчу элең, анан ушул блогосфера тууралуу көп эле маалыматың бар. Ушул негизи эле ушул интернеттин блог болобу же жанагындай социалдык тармактар болобу, интернеттин таасири канчалык десек болот? Ушул Иранда болуп аткан окуяларга ушул интернеттин тийгизип аткан таасири канчалык?
Мисалы үчүн ошол эле жанагы Facebook, MySpace-тер, бул социалдык тармактарда аларда там 200 миллиондой адам катталган. Эгерде өлкө катары эсептей турган болсок, бул бир 5-6 чоң өлкөдөй болуп калмак да дүйнө жүзүндө. Ошондуктан менин оюмча алардын таасири абдан чоң. Анан мисалы ошол эле Нью-Йорктогу жанагы чогулуштар жөнүндө угуп жатабыз. Иран боюнча окуялардын эң объективдүүрөктөрү, бул объективдүү маалыматты бул интернеттен тапса болот. Себеби дегенде ал жакта ар кыл мамилелер, ар кыл кептер, ар кыл идеялар бар, ар кыл позициялар бар. Алардын баардыгын бири бирине караштырып, салыштырып, анан кийин өзүңдүн идеяңды алып чыкса болот да. Ошондуктан менин оюмча бул дүйнө жүзүндөгү адамдар ал жакта салыштырып, анан кийин Ирандагы жанагы президенттик шайлоонун туура эмес өткөндүгү боюнча идеяны көтөрүп чыккандардын балким идеясын туура деп, ошон үчүн аларды колдоп чыккандары менин оюмча бул көрүнүп эле турат. Ошол эле мисалы Иранбы же башка биздин коңшу өлкөлөрдөгү, аларда интернет эгерде кандайдыр бир цензурага ээ болсо, ал жактагы адамдар чет өлкөлөрдөгү адамдарга караганда азыраак билет өзүнүн мамлекети тууралуу. Ошондуктан менин оюмча дүйнө жүзүндөгү азыр бирин бири колдоо жараяны бул көз көрүнөө көрүнүш деп ойлойм, анан туура көрүнүш деп ойлойм.
Дүйнөлүк окуялардагы интернеттин тийгизген таасири тууралуу Мисулжан Намазалиев айтып берди. Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофон алдында мен Эдил Сапарбек уулу. Уктурубузду улантабыз. Эми кезек Азаттык Плюстун апталык берүүсүндө. Белгилүү болгондой, бул аптанын темасы Кыргызстан жаштарынын көйгөйлөрүнө арналды. Бул жума бою жаштар иштеринин оң жана терс жактары тууралуу сөз кылынып, себептерин иликтеген бир катар макалалар эфирден жаңырды. Азыр болсо апталык кеңири чыгарылышка орун беребиз. Аны кесиптешим Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Жаштык бул жөн эле жаш эмес, бул болсо ылдамдуу ойлонуу, бул дүйнөнү болсо өтө кызыгуу менен кабыл алуу жана изденүү да. Жаштык ушул жөндө.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов Азаттык Плюска берген маек учурунда жаштык деген сөздүн маанисин ушундайча сыпаттап өткөн. Чынында жаштык курактын өзү турмуштук улуу күрөшкө каршы тура алган адамзаттык негизги мезгил экенин белгилей кетүү ашыкча калбас. Азаттык Плюста апта темасы дагы Кыргызстан жаштары жана аларга байланышкан маселелер туурасында болгон. Алдыда биз жаштар маселелерин четинен сөз кылабыз. Алгач жаштар тууралуу сөз козгоор алды биз бүгүнкү балдар, өспүрүмдөр туурасында айткыбыз келет. Алар кандай тарбия алып жатат өзгөчө руханий жактан? Баланын өсүп жетилишине эстетикалык дарстардын мааниси зорбу? Мына ушул жагдайда биз Кыргыз Билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын ага илимий кызматкери Дамир Ахматов менен болгон маектен кыскача угуп, анан берүүнү андан ары улантсак.
Союз тарткандан бери бир да окуй деп чыгар эки окуучулар үчүнчү. 91-ден бери почти 20 жылга чогулуп баратат. Анан бул мындай кыра отурсаң трагедия да. Жана башка өлкөлөрдөн чыгып аткан окуу китептерди, коңшу Казакстандан, Өзбекстандан, Россиядан чыккан китептерди көрүп ичингибит. Бизде ушундай китептер жазылган, бирок чыга элек. Бул көркөм өнөргө мисалы үчүн Японияда ушул эстетикалык тарбия бере турган предметтерге биринчи кезекте көңүл бөлөт да. Анткени бул адамдын ички дүйнөсүн тарбиялай турган сабак да. Ошого багытталган окутууга көңүл бөлсө бизде маданият эле тармагы эмес, экономика тармагында да өсүп алмак да. Ушул жагы бизде кандайдыр бир экинчи, бир үчүнчү катардагы нерсе болуп, анан айтып атпаймынбы, эптеп эле баягы сабак өтүп атат деген эле атоо болуп атат. Мойнунан байлаган иттей кылып кимди алып барасың мисалы үчүн айыл жерлеринечи? Ошол айылдын өзүндөгү тургундардын таланттууларды ошол окуу жайларга тартуу маселесин көтөрүш керек болор эле да. Ошондо ошол жердеги кадр маселеси чечилет. Анан бизде азыр окуу жайларда ушул педагогикалык окуу жайлар такыр эле үңүттө калбадыбы? Балдар эле көрүп атат да мугалимдер кандай жашап атканынчы. Ушул кесипти алууга болобу же болбойбу деген нерсени алар эле ойлонуп атат.
Дамир Ахматов белгилеп өткөндөй, бүгүн материалдык байлыктан мурун Кыргызстандагы руханий жардылыкты сөз кылуу башкы орунда. Өзгөчө мунун жаштарга берген таасири, эртең өлкөнүн башына келчү атка минерлердин азыркы жаштардан чыгары айтор эң оор маселелерден. Биз эмне себептен жаштар маселесин руханий байлык туурасында баштадык? Билесизби, соңку кездер жаштардын кылмыш чөйрөсүнө аралашуусу, кудум алар көргөн кинолордой болгон оор кылмыштардын өкүм сүрүшү көбүн көбүнчө жаштар менен байланышып жатканы өкүндүрөт. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы берген маалыматка таяна турган болсок, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук быйыл Кыргызстанда былтыркы жылга салыштырмалуу 34% көбөйгөн экен. Темага толугураак кесиптешим Эдил Сапарбек уулу кайрылат.
Шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам аракет көрүү бөлүмүндө күнүнө ушул сыяктуу 100 чукул арыз катталат. Алардын арасында жаш өспүрүмдөр кылган кылмыштар да жок эмес. Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр боюнча инспекциясынын жетекчиси Музурбек Картаңов өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун санын тууралуу Азаттыкка мындай маалымат берди.
Азыркы 5 айдын эсебин алып келсек, быйылкы жылдын эсебинде жаш балдар өспүрүмдөрдүн арасында болгон кылмыштын саны 396. Былтыркы жылга салыштырмалуу 34% көбөйдү да, башкача айтканда былтыркы жылы 295 иши катталган эмне жаш өспүрүмдөр боюнча. Ал эми ошо кылмыш ишине катышкан балдардын саны былтыркыга салыштырмалуу быйыл 15% асайганда, башкача айтканда былтыр 586 болсо, быйыл 493 бала ошо кылмыш ишине катышканда.
Музурбек Картаңовдун айтымында бул кылмыштардын кыйла бөлүгү чөнтөк телефондорду уурдап качуу менен байланышкан. Деген менен коомдук коопсуздук бөлүмүнүн ага инспектору Зухра Саметова өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту азайтуу боюнча жыл сайын бир катар профилактикалык иш чаралар жүрүп жатканын айтат.
Инспекторами ден ведутся профилактические работы.
Профилактикалык иштердин алкагында биздин кызматкерлер мектептерге барып атайын ачык сабактарды өткөрүшөт. Өспүрүмдөр менен жаза өтөөчү жайларды кыдырып, соттук жараяндарга катыштырып, мисал катарында көрсөтөбүз. Андан тышкары өспүрүмдөр менен сүйлөшүп, алардын көйгөйлөрү менен жакындан таанышканга аракет кылабыз. Албетте, мындай иш аракеттердин үзүрү бар.
При рейдовых мероприятиях, то есть у нас есть результаты.
Деди Зухра Саметова. Адистер жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту аларга болгон көзөмөлдүн жоктугу менен байланыштырышууда. Психикалык саламаттык жана коом бейөкмөт уюмунун директору Бурул Макенбаева улуулар менен кичүүлөр ортосунда байланыш канчалык алыстаса, ошончолук кылмыштуулук көбөйөт дейт.
Айыл жактарда деле жакынчылык көп, бирок аякта мындай адамдар бири бири менен көп байланышып, улуулар жаштарды көбүрөөк көзөмөлдөп, ошондо азыраак болот кылмыш. Ошондой байланыштар үзүлүп, адамдар бир жака көчүп, анан кийин өзүнчө жашай баштаганда сырткы көзөмөл, сырткы катышуу азайганда адам эмеге көбүрөөк барат да, кылмышка. Ошон үчүн статистика аны аябай даана көрсөтөт. Каякта кылмыш көбүрөөк.
Бурул Макенбаеванын пикиринде өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу кийин чоң кылмыштардын жасалышына бөгөт кое алат. Адистердин айтымында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун ден соолугуна келтирген залакалардын бирден бир себеби алкоголдук ичимдиктер болуп саналат. Бирок бүгүн жогорку кеңеште жашы жете электерге спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салган мыйзам жактырылды. Эми мыйзамга ылайык жашы 18 толгон гана кыргыз жараны спирт ичимдиктерин сатып ала алат.
Рахмат Эдил. Башта маектешкен депутат Бакыт Бешимовго кайрадан суроо узаткыбыз келет, себеби бүгүнкү жаштардын терс бааларга арзып калышы эмнеге байланыштуу?
Эми ар бир улуу муун ошондой сөздөрдү айтат жаштарга. Бирок азыркы учурда менин мисалы жаштарга байланыштуу бир кабатырылган кээ бир ойлор бар. Мисалы алар болсо мындай алдыга өтө мындай изденүү менен умтулбейт да, ушунусу сезилип турат. Ага чынды айтканда алар деле күнөөлүү эмес, анткени биздин баягы тарбиялоо абалыбыз өтө чабал ошого байланыштуу болуп атат да,
дейт Бакыт Бешимов. Биз Кыргызстандагы жаштар маселеси туурасында сөз кылып жатабыз. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө жаштарды турмуштун ар кандай кыйынчылыгына калтырып жаткан толгондук маселелер бар. Алардын бири өзгөчө жаш үй бүлөлөр үчүн турак жай маселеси. Аталган темага арналган төмөндөгү берүү менен микрофонду кесиптешим Акан Имановго узатсам.
Турак жай маселеси жаштар үчүн учурдагы курч көйгөйлөрдүн бири. Азыркы тапта 200 миңге жакын атуулдарыбыз үйгө муктаж жана анын тең жарымы өз тамынын жоктугунан көчүп конуп жатаканада же ижарада жашап келишет. Тилек Алиев дагы учурда үй бүлөсү менен ижарада жашайт. Бир бөлмөлүү квартира үчүн ал айына 7000 сомдон ашык төлөп келет.
Жеке эле жаш үй бүлөлөр үчүн эмес, азыр көпчүлүк үчүн эле орчундуу маселелерден болсо керек деп ойлойм. Мен мисалы үчүн азыр үй алыш абдан эле оор да, чынында накталай акчага алыш мүмкүн эмес дей да. Ипотекалык кредит боюнча ала ал десек дагы, ипотекалык кредиттин баягы требованиялары абдан оор.
Кыргызстандагы 20 ашуун банктардын дээрлик бардыгы үй алуучуларды каржылоого макул. Бирок бул каржы уюмдары ипотекага 4-тен 7 жылга чейин гана акча бөлүүгө даяр. Эгер сиз 7 жылдык мөөнөт менен 30 000 долларга үй алууну кааласаңыз, күрөөгө кыймылсыз мүлк коюшуңуз керек. Андан тышкары 7 жыл бою ай сайын 800 доллардан банкка насыят өгөө зарыл. Азыр көп кабаттуу үйлөрдүн орточо наркы чарчы метри 768 долларды түзөт. Ушул эле маалда Кыргызстанда орточо айлык акы 4662 сом. Бул каражатка жаштар кийинип ичинүү менен өз керектөөлөрүн канааттандырышы керек. Турак жайга зарыл болгон жаштар бул 130 долларды түзгөн орточо айлык акы менен үй бүлө маселесин чече алчуда эмес. Урмат келинчек экөө кийим тикчү цехтен кетенип келишет. Алар айына 4000 сом төлөп ижарада жашашат. Биз 15 жыл тынбай иштесек үйгө жетет окшойбуз дейт Урмат.
Жумасына 5-6 алабыз. Айына 20000 болуп атат. Квартирага төлөйбүз, ичкен жегенибиз, кийимибиз, жакшылык жамандык дегени болот. Ошол менен даже жетпей калат. Үй алыш үчүн жамандык жакшылыктарды унутуп акчаны экономдосок айына бир 200 доллардай чогултсак болот экен. Азыркы үйүн баасына 10-15 жыл иштеп чогултсам бир комнаталуу квартирада үй алсам болот. Өкмөттөн турак жай жагынан бир жардам болсо өкмөт жагынан жакшы болот.
Үстүбүздөгү жылдын башында премьер-министр Игорь Чужинов 2009 жылды социалдык курулуш тармагына 1 миллиард сомго жакын каражат жумшаларын билдирген. Бирок азырынча жаштар андай колдоону кайдан аларыбызды билбейбиз деп кол кушурушат. Адистердин баамында жаштарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн атайын программа иштелип чыгышы абзел. Анда ипотекалык кредиттин эң жөнөкөйлөтүлгөн түрүнөн тарта жаш үй бүлөлөргө ар тараптуу колдоо керектиги дагы белгилениши шарт.
Эгер токтоло берсек, бүгүн Кыргызстан жаштарынын толгон токой көйгөйлөрү биринин артынан бири чыга берери турган. Бул маселелер канча бир жылдан бери өзгөрүүсүз көтөрүлүп келе жатканына карабай, мамлекеттик деңгээлде чечилбей жатканына эмне себеп? Биз белгилегендей, Кыргызстанда жаштар менен иштей турган атайын департамент бар. Алар бүгүнкү күндө эмне иштерди аткарып жатышат? Биздин бул суроого аталган департаменттин башчысы Айдар Жоробеков төмөндөгүдөй жооп берген. Маекте болсо кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы уюштурган.
2009 жыл ушул жыл үстүбүздөгү. Өз карандысыз мамлекеттер шерттештигине кирген өлкөлөрдө жана Кыргызстандан өзүндө жаштар жылы деп жарыяланган өлкөнүн жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков менен мен маек курганымда бул жылда жаштар үчүн кандай иш чаралар жасалып жаткандыгы тууралуу айтып берген элем.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген иш планындагы негизги иш чаралар бул биздин күнүмдүк эле жылдан жылга жасап келаткан иш чара пландары. Бул жаштар жылы деп бул өзгөчө айырмаланып кеткен жок. Бирок өзүңүздөр билгендей жакынкы арада мамлекет башчыбыздын жарлыгынын долбоорун иштеп чыкканбыз. Бул жаңы улуттук программа, улуттук концепция ошол азыркы кезде макулдашууда, тармактуу министрликтерде макулдашуу процедураларын өтүп атат. Бул жерде бул программага негизги бир нерсе кирди. Өзүңүздөр билгендей, кечээ жакында Көлдө болуп өткөн жаштар форумунда мамлекет башчысы Курманбек Сарышбакиев ушу жаштардын алгылыктуу социалдык жактан керектүү деп табылган долбоорлорун колдоого эмки 2013 жылга 50 миллион сом бекитип берейин деди. Бул баштапкы сумма болсун деди, көргөзүүчү болсун деди. Эгерде силердин жаштар кайрылып атып, эгерде ушул силердин долбоорлоруңар демилгеңер чындап эле мамлекетке керектүү деп табылса, социалдык жактан майнеге ээ деп табылса, ошолорду ишке ашырууга ушуну жумшай эле.
Ушул жаштар саясатындагы мындай приоритеттүү багыттарды белгилеп кетесизби? Мисалы кайсыларга сиздердин
орчундугуңуз? Сиздерге белгилүү болгондой 16 июнда Жогорку Кеңеш тарабынан бул жака ар тармактын өкүлдөрү келип катышты. Ошол биздин жаңы жаштар саясатынын мыйзамынын жаңы долбооруна ылайык приоритеттүү да бир 6-7 негизги тармак. Бул жаңы эле белгилеп кеткендей, бул албетте саламаттыкты сактоо, иш менен камсыз кылуу, кылмыштуулукту алдын алуу. Бирок негизги акцент албетте бул жаштардын өздөрүнүн активдүүлүгүнө жасалып атат да.
Кыргызстанда азыр үй жайы жок жүргөн жаштар чындамдан көп, квартирадан квартирага, ижарадан ижарага жүргөн. Анан ушул мамлекетте каралганбы, мисалы ушул жаштарды турак жай менен камсыздандыруу жаатта кандай бир иш аракеттер, маселен мындай жеңилдетилген шартта ипотекалык кредит же болбосо дагы бир кандай бир иш чаралар?
Бир мындай парадоксалдуу бир көрүнүш болуп атат да. Бир жагынан биз айтабыз, жаштар бул биздин интеллектуалдуу күч, инновациялык ресурс, стратегиялык бир потенциалыбыз дейбиз дагы. экинчи бир жагынан ошондой айтабыз да, экинчи жагынан жаштарга жеңилдетилген кредиттер керек, ипотека керек, жеңилдетилген бир ыңгайлуу шарттарды түзүп бериш керек дейбиз да. Ошондой бири бирине карама каршы келген бир тезистер да өзүбүз белгилеп кетип атабыз да. Ошон менен бирге биз жаштарды башка социалдык группаларга теңеп коюп атабыз. Бул жаштар, инвалидтер, карыларгачы. Эгерде чындап эле жаштар өздөрү ушу азыркы кезде рынок шарттарында активдүү болуп дээринде бар жигиттер өздөрү деле ишке алып кетет, бул жеңилдетүүлөрдү башка социалдык группаларга багышташ керек.
Жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков Азаттык Плюска ушундайча маек берген экен. Ал эми Кыргызстан жаштарынын саясатка активдүү катыша албай жатышынын негизги себеби туурасында депутат Бакыт Бешимов буларды толуктоо менен жаштарга болгон чоң ишеними бар экенин айтат.
Чынын айтканда жаштар менен жолуккан сайын өзүнчө бир жаңы энергияга ээ болом. Алардын болсо жаңы идеяларын уксам, анан алар болсо жаңыча көп нерсеге карайт. Андан тышкарыда өттү активдүү жаштарыбыз бар. Ошолорду көрүп туруп айтам да, келечегибиз бар. Экинчи аракеттен үчүнчү, анан негизги ошол коркпош керек да. Жаштардын саясатка мындай жакшы аралашпаган себептерин негизгиси ушул корккон болуп атат да. Анан жакында эле бир топ шаардык жаштар менен Бишкекте жолугуп турсам, ошондо чоң кыз айтып атпайбы, биз дейт оппозицияда да бийликте эски мындай беттерди көрүп ошолордон тажадыкты. Мен айттым анда, келип бизди алмаштырбайсыңар. Силерди бирөө машинеде же лифтте же бир нерсеге отургузуп алып келмек беле. Бул аракет аркылуу болот да, күрөш аркылуу болот.
Сөз соңунда биз жаштарга байланыштуу дагы бир маселе туурасында кеп кылгыбыз келет. Себеби Кыргызстан жаштарынын ичинде саясатка, спортко, илимге кызыккан улан кыздар менен катар чыгармачылыкка, искусствого тартылган бир бөлүк жаштар бар. Алар дагы бүгүнкү күндө эч кароосуз калган. Мамлекет тарабынан атайын жаштар департаменти түзүлүп иштеп жаткан менен чыгармачыл жаштарды колдой турган, алардын башын бириктирген бир дагы мамлекеттик бирикме уюм жок экенин ошол чыгармачыл жаштар өздөрү дагы белгилеп келишет. Айтор ушул өңдүү көйгөйлөр жаштардын келечегине, жаштардын кызыкчылыгына болгон мамлекеттик кайдыгер мамиле эртең тескери таасирин берип калышы толук мүмкүн экенин коомчулук байма-бай айтып келет. Биз болсо ошол маселелерди дагы бир ирет сиздердин эсиңиздерге салып коелу дедик. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезек арапталык муз паратта. Бүгүнкү муз параттын музыкалык эксперти Абидин Темиров болмокчу, микрофондо болсо Сабыр Абдумумунов.
Кыргызстандын ажайып кооз табияты, бийик ала тоосу, тунук көлдөрү деги эле айта берсе түгөнгүз кооздугу тууралуу ырларды муз паратта тизмектегенге бел байлап, музыкалык фанатикаларды тинтип чыксам да жаш муунурчулардын репертуарынан мен табигат сүрөттөлгөн ырларды таба албай койдум. Ошондой болсо да орто муунурчулардын ырлары менен бүгүнкү берүүнү өткөрүүнү чечтим. А студиянын бүгүнкү эксперти ырчы композитор Абидин Темиров болмокчу. Дегенде эле Абидин мырзанын Айтулуу ала тоом деген чыгармасы тууралуу бир үзүм маалыматын угуп өтсөк.
Айтайын дегенем, ушул ала тоо деген 5-6 жылда чыккан өзү. Мен канча толгонуп элге уят болуп калбаймынбы, бирөөнүкүнө окшоп калбайбы, же кандай сөзү кандай, өзүм сөз жазып өзүм жактырбай, ошону Эркин Тазабеков көз өтүп кетти, ушул акын агайыбызга апарып көрсөтүп ушундай бир ыр жазып берсеңиз десем, оңдоп эле эми профессионал акында балким оңдоп койду эле, мааниси өзгөрүп таптакыр башкача болуп калды. Мен өзү бул самолетто жазган ыр, алыска барып тез эле күндө ушул сагынып Кыргызстанды, анан ала тоону көргөндө Бишкекке жакындаганда көлдөн өтүп барат, өзүнчө башкача касиет сезилет экен. Муну билгендер билет, ошол самолеттин үстүндө абасы да башка, өзүн ушунчалык бир өзүмдү бир кандайдыр бир керемет, мындай бактылуу сезим да, ушунчалык бир.
Эксперт Абидин Темировдун бүгүнкү ырларга болгон комментарийлерин сиздер саат 9:30 берүүдө угаласыздар. Анда муз параттагы бүгүнкү ырларды бир үзүндөн угуп кетсек. Биринчи ыр Динара Акулованын аткаруусундагы Жайлоодо деген чыгарма. экинчи серептеги чыгарма Эрнис Абжапаровго таандык, музыкасындагы сөзүндө өзү жазган Карачы тоонун арасын деген чыгармасын кинорежиссер Айтулуу Боссалкын кинотасмасын тартып жүргөн мезгилде чыгарган.
Карачы тоонун арасын сүйгөнүм мага шебер ай, карасам тоонун арасын тез арып гүлдөр бөжир ай.
Акыркы серептеги чыгарма аткаруучулар Фатима Султанова жана Улук Тасмайка таандык. Алардын Бадалды Белестер деген музыкалык чыгармасы 90-жылдардын акырында катуу чыгышканы баарыбызга эсибизде.
Алатоо жерин аппак таң шайыр элин, алыстан жүрсөң сагынат сени демин, сезимдерин
бүгүнкү муз параттагы ырлар ушулар. Эгер бул ырлар дегеле рубрика тууралуу пикирлер сизде туулса, бизге телефон чалгыла, номерибиз 316160, электрондук дарек жаштар маймыл азаттык чекиткеж. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Берүүбүздүн мазмуну тууралуу пикирлериңер же сунуштарыңар болсо, анда биздин студияга телефон чалыңыздар. Студиябыздын телефон номуру 316171. Соңку жарым сааттык берүүнү даярдап ого мен Эдил Сапарбек улап чыктым. Сиздерге ден соолук каалап, саламатта туруңуздар демекчимин.